Pozdravljeni v novi epizodi podcasta In Media Res. Danes je nedelja, 13. februar 2022. Dovolitev je 70 dni. Z vami so Tadej in Boris, na sporedu pa so naslednje teme. Prepovedane stranke, fašizem in harmonika, ter prizadeti olaj in verbalni delikt. Evo, pozdravljen Boris.
Zdravo, Tadej.
Zdravo, zdravo. Danes imamo tri, mislim, da kar precej ideološko obarvane teme, takšne, ki jih ne bi glih pričakoval v letu 2022, da se bomo pogovarjali o njih, ampak tukaj smo. Pa lahko začnemo kar s prvo, ki se tiče ustavne prepovedi oziroma pobude za ustavno prepoved političnih strank Levice in SD, ki sta jo vložila Vili Kovačič in Luka Perš. Ustavno sodišče pa je sedaj sprejelo odločitev, da jo bo obravnavalo absolutno prednostno. To je povedal ustavni pravnik Juri Toplak za 24 ur zvečer. Napovedal je tudi hitro in mora biti celo javno razpravo, kjer naj bi ustavni sodniki presojali, ali sta programa in delovanje strank skladni z slovensko demokratično ureditvijo in ali sta se stranki dovolj distancirali od prejšnjega komunističnega režima. Poteza je izjemno ironična, če pomislimo na dejansko teptanje demokratičnih standardov, norm pa celo ustave pod škornji te vlade, pa na nemoč nas vseh, ki na to opozarjamo že dve leti. Ne. Bo pa ta izrazito ideološka tema očitno nekaj, kar bo precej obarvalo predvolilno kampanjo, ne. Tako da vredno se o tem pogovarjati. Boris, kaj ti meniš? Se nam to res dogaja. Zdi se, kot da je to precej velika zmaga za SDS. Ne. Namreč, že zgolj ta obravnava, če res do nje pride, bo omogočila usmeritev diskurza nazaj v teme, povezane z polpreteklo zgodovino, ne, kar je nekako voda na SDS omlin. Ne. To so te teme, ki najbolj razdeljujejo javnost. Rezultat sodbe, ne, pa tudi, če bo odklonilen, pa jim bo omogočil spet ponoven napad oziroma diskreditacijo sodstva, ne, katerega žitak ves čas gonijo, in pa nadaljevanje tega pregona potem še na Evropskem sodišču za človekove pravice, kar je napovedal minister Hojs zadnjič na 24 ur zvečer, ne, napovedal, da bo šlo to na Evropsko sodišče, kljub temu, da oni naj ne bi nič imeli s to pobudo, ne, se pravi SDS. Potem je tudi ta scenarij možen, da bi to lahko pomagalo pri potencialnem SDS-ovi diskreditaciji volitev. Tako da več scenarijev. No, kaj ti meniš, Boris?
Ja, tako kot praviš, to je kar neka velika zmaga za stranko SDS in to ne glede na končni uspeh in to, kar se bo dejansko dogajalo na ustavnem sodišču. Pravzaprav gre za neko dokaj domišljeno propagandno potezo, po mojem mnenju, ne, kakršnih smo že navajeni za neko specialno akcijo, ki je bila po mojem kar premišljena. Premišljena v tem smislu, da so zdaj vladajoči, torej stranki SDS, pa recimo tudi Nova Slovenija, to storili v nekem, recimo temu zavetju svojih civilno-družbenih satelitov. Ne, to pomeni, da si nista ti stranki direktno umazali svojih rok, ampak sta, bi rekel, posel prepustili nekomu drugemu v tem primeru, tema dvema posameznikoma, ki seveda interesno ves čas delujeta v podporo stranki SDS. Ne. Tukaj vidimo mimo grede ta mehanizem skrivanja, ki je tako značilen za SDS, ne, ki smo ga videli recimo nekaj dni nazaj v primeru teh groženj, smrtjo in metki, ker se potem nekako bi rekel, ne hote razkrilo, ne, da je te pisemske pošiljke organizirala pravzaprav prijateljska stranka SDS in te vlade, ki je nekega sumljivega slovesa, ne, tako da v bistvu imaš to situacijo, kjer za neke propagandne potrebe insceniraš pošiljke, da bi potem v javnosti spadl kot žrtev, ne. Ampak zdaj v primeru ustavnega sodišča in te ideje, kako prepovedati opozicijske stranke, vidimo pravzaprav to pravo naravo avtoritarne oblasti, ne, o čem ta avtoritarna oblast sanjari. Mislim, sanjari seveda o tem, da bi ostala na oblasti. Ne, kako bo zdaj to dosegla, ja, z vrsto nekih manipulacij, umazanih, bi rekel, dejanj, v tem primeru, kot rečeno, tako, da bi poskušala omejiti dve najmočnejši opozicijski stranki, jih nekako poskušati spraviti iz političnega parketa ali kaj takega, prepovedati in tako dalje. In ta scenarij je kot nalaz za to, da se neutralizira levico in socialne demokrate in potem je seveda treba nekako samo še poskrbeti in najti neko čarobno formulo za sicer v tem hipu še bolj nevarnega Roberta Goloba. Ne. Se pravi, želim povedati, da ta ideja, kako prepovedati opozicijske stranke, ne deluje samo, kot bi rekel, neka fantazma, mokre sanje in tako dalje, ampak tukaj imamo dejansko zdaj možno realizacijo tega, a ne? In hkrati je ta poteza, po mojem mnenju, tudi recimo najmočnejši dokaz, ne, da je ta oblast po svoji strukturi totalitarna. Ne. Pravzaprav samo totalitarna oblast počne kaj takega, da preganja in prepoveduje opozicijske stranke. Ne. Mimo grede, Peter Jančič je na svojem sijolu, pravzaprav na provladnem sijolu, zelo jasno zapisal nekaj zelo pomenljivega. Ne. Spomnil je recimo na situacijo v Nemčiji leta 57, ko so prepovedali komunistično stranko in potem so jo seveda prepovedali po volitvah, ne, in je potem stranka posledično izgubila že osvojene sedeže, ne, in njegova poanta je zdaj zelo enostavna, ne, namreč ustavno sodišče je dajte pohiteti, ne, da se kaj takega v Sloveniji ne bi zgodilo, ne, spravo zelo se mudi, da bi seveda sodišče kaj storilo že pred volitvami. Ne. Zdaj, vse ostalo je pa nekako predvidljivo. Ne. Predvsej ljudi začudilo, da bo ustavno sodišče vendarle obravnavalo ta primer, da ga bo obravnavalo absolutno prednostno. Imamo sicer recimo odvetnico socialnih demokratov, ki trdi, da pravzaprav to še ne pomeni, da bo sploh prišlo do obravnave. Ta moment recimo mi ni popolnoma jasen, ne? Zakaj je možno še vedno v tej situaciji, bi rekel, razmišljati tudi o tem, da do obravnave ni bi prišlo, ampak povsem sodeč, no, v glavnem ta obravnava bo, zdi se, da se zna odviti relativno hitro in jasno je, da bo plenila zelo veliko medijske in politične pozornosti. Ne. In tudi, če na koncu seveda ta postopek na ustavnem sodišču ne bo uspešen, pa bo imel zaradi tega medijsko-političnega naboja zelo močne propagandne učinke, zelo bo učinkoval na javnost in tako dalje. Ne. Eno od stvari se mi zdi, na katere treba v tem primeru prepovedi dveh opozicijskih strank pravzaprav močno opozoriti, je taktika Nove Slovenije pravzaprav. Ne? Nova Slovenija dejansko, kot vidimo zadnje mesece ali pa celo leto ali več, sledi neki svoji precej perfidni agendi, sklado, s katero vodi neko propagandno vojno proti stranki Levica. Ne. Tukaj vidimo, da se dejansko ti dve agendi, se pravi poskus prepovedi stranke Levica in SD in ta agenda, kako v bistvu napadati stranko Levica, zelo jameta. Ne. O tem so najbrž že kaj govorila v tem podcastu, ampak skratka, to, kar počnem Matej Tonin ves čas je, da je izoblikoval, bi rekel, promocijo lastne stranke na podlagi neke kampanje, ne, napadov in strašenja pred stranko Levica. Se pravi, to, kar počne že nekaj časa zelo načrtovano je, da na nek način opozarja na to, ne vem, te kataklizmične, ne, katastrofične scenarije, kaj se lahko zgodi, če bo Levica nekoč na oblasti, kako se bo ponovil, ne vem, socializem, kako bomo morali po kavbojke in ne vem, banane v trst in čez mejo, da skratka, lahko se ponovi socializem, oni, torej Nova Slovenija, so pa seveda tisti, ki so jamstvo za to, da se to ne bo zgodilo, ne, ker nas bodo junaško rešili pred možnostjo te groze, da bomo spet hodili po kavbojke in banane v tujino in tako dalje. Skratka, ta zelo komična, bi rekel, inscenacija ima v sebi klasično propagandno idejo. Ne? Se pravi, izbereš političnega nasprotnika, ga malaš kot nekega sovražnika in sebe razglasiš za tistega, ki bo seveda obranil narod pred to nevarnostjo. Ne? Zgleda zelo primitivno, zdaj v kakšni meri ti napadi potem delujejo, ne vemo, ampak tukaj vidimo, da se dobesedno ta gesta prepovedi dveh strank ponovi in ujame z agendo, siceršno agendo Nove Slovenije. Ne? Kaj bi še povedal recimo o tej možni prepovedi dveh strank? Da seveda vsebinsko absolutno nič od tega, kar se očita SD in Levici ne drži, ne? Sprej prijavitelji ali pobudniki nekako se sklicuje na primer Romunije. Vemo, da je v primeru Romunije šlo za registracijo komunistične stranke, se pravi znotraj nekih zelo posebnih okoliščin, romunske, zelo restriktivne, antikomunistične zakonodaje. A vemo, da v primeru obeh slovenskih strank seveda sploh ne gre za primer registracije, da je treba seveda po naši zakonodaji izpolnjevati neke pogoje za registracijo in obe stranke sta jih izpolnjevali, tako da tu ni nobene težave. Vemo, da v skladu, ne vem, z evropsko zakonodajo bi lahko prišlo eventuelno, ne, do prepovedi v delovanju neke stranke, če bi ta res delovala in imela program, ki je, ne vem, protiustaven in kjer obstaja, ne vem, zelo, zelo realna možnost, da pride do realizacije tega nedemokratičnega programa in tako dalje. Tudi tega v primeru slovenskih strank seveda ni. Ne? Tako da ti primeri so si skrajno, skrajno različni in zanimivo bo spremljati seveda odločitve ustavnih sodnikov. Po nekaterih podatkih naj bi sodnik poročevalec v tej zadevi bil razvpiti Klemen Jaklič, ne? Za katerega vemo, da daje, bi rekel, prednost lojalnosti, politični lojalnosti pred, bi rekel, svojimi prestižnimi strokovnimi nazivi, ki jih ima, kar je mimo grede tragikomično že po sebi. Ampak, tako kot si povedal, da je že na začetku, ne glede na rezultat, se lahko bojimo, da bo ta gesta po sebi pravzaprav prinašala neke poceni propagandne točke vladajočima strankama. In to ne glede na to, da imamo te zelo negativne, bi rekel, asociacije glede tega dejanja. Ne? Imamo asociacijo na znamenito Gleichschaltung, ne? Na to, kako so nacisti leta 33 z dekretom, ne, prepovedali druge stranke in svojo nacionalsocialistično nemško delavsko stranko razglasili za edino legalno stranko in tako dalje. In kako so seveda, kako je Hitler takrat dejansko imel v mislih pravzaprav prepoved in pregon primarno ravno komunistične partije. Skratka, na vzlicem tem temačnim, bi rekel, resentimentom, asociacijam, pa se bojim, a ne, da ima, bi rekel, to vrstna ideja prepovedi res intenziven propagandni učinek in ja, da bo požela kar nekaj uspeha pri simpatizerjih Nove Slovenije in pri SDS.
Zanimivo bo to spremljati, kako se bo razpletlo, sploh če bo ta razprava se res dogajala v predvolilnem času, kar se mi zdi še posebej bizarno.
Ja, gotovo se bo odvijala v naslednjih tednih najbolj, ne? Tako da tukaj bomo videli tudi, recimo, kakšno pozornost bodo mediji, ne, odmerali in pravzaprav tudi lahko videli, kolikšno moč imajo zdaj, bi rekel, ti strankarski politični mediji vizavi recimo tem etabliranim kvalitetnim medijem, še zlasti, če upoštevamo, ne, da pravzaprav tudi mediji, kot so RTV, kot je Siol, kot je Planet TV, počasi že delujejo po teh političnih načelih vladujoče stranke.
Ok, deva pogledati še en drug propagandni vektor napada, ki se dogaja trenutno sicer bolj na socialnih omrežjih. Tam dirja v bistvu neka nova kulturna bitka, tokrat okoli komentarja profesorja Petra Stankoviča iz FDV-a, ko je za Val 202 govoril o imaginariju sodobne slovenske narodno-zabavne glasbe. Problematična je bila sledeča izjava.
Zdaj ne meni dobro razumeti, nočem reči, da recimo ta glasba sama po sebi je ne, avtokratska, fašistoidna ali kakorkoli, ne, ampak je v bistvu s tem svojim ne, skratka, preprostim, enoznačnim, uniformnim svetom ne, zelo pripravna za te ne, prisvojitve.
Pravzaprav nas utrjuje.
Zdaj, kljub temu, da je profesor sicer prosil, ne, naj se ga ne razume na robe, ni zaleglo, gonja se je začela, lov na čarovnice. Janševi propagandni mediji so izjavo ponesli do svojih trolov in fanatikov na družabnih omrežjih in se postavili v bran harmoniki, ki naj bi bila pod napadom besnih FDV-jevskih levičarjev, ne, ki jo želijo prepovedati, ker je fašistoidna. Zdaj, kar se dogaja, torej ta propagandna taktika razpihovanja nekih namišljenih kulturnih bojev, ne, izgleda kot da bi bila prepisana iz republikanskega oziroma Fox News učbenika, podobno kot lahko vidimo v ZDA, ne, te umetno ustvarjene panike, recimo vojna proti Božiču, War Against Christmas, ali pa bolj nedavno Critical Race Theory. Ne, za te teme je značilno, da pravzaprav v resnici ne gre za spopad idej, ker je problematika pravzaprav popolno sfabricirana. Ne, v bistvu ne gre za spopad, ker je eni strani popolnoma vseeno, kaj se dogaja, ne, medtem kot druga stran nekako nori ob vsej te podpori propagandnih medijev, pa mnenjskih voditeljev in potem še ta kultura zgražanja na socialnih omrežjih naredi svoje, ne, in v bistvu uspešno mobilizira in celo organizira ljudi okoli nekega popolnoma namišljenega problema. Ne. In ravno to se nekako dogaja, se mi zdi, v tem primeru, ko so uspeli nekako prepričati konzervativne voljivce, da so zdaj njihove vrednote pod napadom, se pravi vrednote, ki jih zagovarja narodno-zabavna glasba. Ne. Kljub temu, da je danes na TV-ju in radijih precej več harmonike in narodno-zabavne glasbe kot recimo pred desetletjem, ne. Ne bi me presenetilo, ne, če bo tudi to eden od stebrov SDS-ove predvolilne kampanje. Danes sem zasledil celo pobudo, da naj bi se harmonikaši organizirali na dan volitev, zbrali pred volišči na Sloveniji in s harmoniko odganjali levičarje, kar se mi je zdelo še posebej komično. Boris, kaj ti meniš? Pisal si o tem, ne, opozoril si na to žaljivo anketo v Slovenskih novicah, ki očitno pomaga pri pumpanju te teme, ne, pri razpihovanju nekega razkola. Tudi ni prvič, da se harmoniko politizira. Ne, če se spomnimo shoda harmonikarjev, ki ga je SLS organiziral v podporo harmonikarjev iz Tromostovja, ki naj bi ga napadli protestniki, to je bilo leta 2020 v času tistih prvih protestov proti Janševi vladi. Zanimivo pa je tudi, da je napad na Stankoviča pravzaprav tudi napad na Radio Slovenija, ne, ki vladajoči oblasti zaenkrat še ni politično pokorjen kot ostali deli RTV-a. Ne.
Ja, ta problem je kompleksen. Kot praviš, imamo zdaj to harmoniko kot simbol nekega kulturno-ideološkega boja v tem ožjem glasbenem smislu besede. Ne? In zgodba je spet, bi rekel, enostavna. Ne? Imamo, bi rekel, stavo na te propagandne učinke, se pravi, ustvariš jezo, ne? Zarišeš nekega sovražnika, v tem primeru je zdaj to profesor Stankovič za svojo domnevno tezo, ne? Ki seveda česar se nikoli ni rekel, ne, da je narodno-zabavna glasba fašistoidna. Se pravi, ta profesor je zdaj tvoj ideološki sovražnik, ti ga potrebuje za to, da bi afirmiral oziroma ojačal to svojo politično pozicijo, igraš na karto te žrtve, se pravi, naša afiniteta, ne, do narodno-zabavne glasbe je nekako ogrožena in potem nekako brenkaš na te strune ogroženosti. Ne? To je zdaj v kratkem, bi rekel, ta dispozitiv, kako ta stvar deluje. Sebe razglasiš za žrtev, tam nekje nek sovražnik in potem seveda računa s tem, da bo volilno telo, ki pa seveda dominantno posluša narodno zabavno glasbo, ne, in nekako živi od teh domoljubnih, kako bi rekel, trenutkov, ki jih narodno zabavna glasba največkrat ponuja, da bo skratka pridobil, ne, ta bazen potencialnih volivcev na svojo stran, zato ker obstaja ta sovražnik, ki je pa to, kar ti je najbolj domače, ne, ta glasba, ki ti je najbolj blizu, ta harmonika, ki ti je najbolj blizu, zdaj nenadoma razglašena za nekaj odvečnega oziroma nekaj fašistoidnega. Ne. Tako da imamo na delu eno tako super, bi rekel, napihnjeno, ne, in sfabricirano gonjo proti temu profesorju, ki je pač očitno politično motivirana z popačenjem njegove izjave, z posredno napadom na Radio Slovenija, kakršnega se je recimo privoščil novinar Igor Pirkovič, kjer se je zelo lepo videlo, ne, da pravzaprav te zgodbe ne gre samo za, bi rekel, iskanje nekih politično-ideoloških točk na ta način, da brenkamo na strune tistih, ki ljubijo narodno zabavno glasbo, da jih prepričujemo, kako so oni zdaj ogroženi, ker jih je nekdo zmerjal za fašisti ali kaj podobnega, ampak gre posredno tudi za napad na Radio Slovenija in za očitek, da si je pač RTV Slovenija sploh privoščila narediti intervju, v katerem je prišlo do izjave, za katero smo dejali in sva dejala, da je pravzaprav bila zmanipulirano citirana, da je pravzaprav sam profesor povedal čisto nekaj drugega, ne, da je celo zanikal, da bi ta afiniteta, ne, do narodne zabavne glasbe bila po sebi fašistoidna. Ampak kar se mi zdi zanimivo je naslednje, namreč, da je narodna zabavna glasba že po sebi, kot se zdi, neke vrste sidrišče vladajoče stranke SDS, ne, podobno kot patriotizem, na katerega stavi. Ne. Če pogledamo, bi rekel, kdo so nastopajoči na kongresih in akademijah stranke, potem bomo videli, da se pravzaprav stranka SDS vedno diči z tovrstnim žanrom glasbe, ne, da se ne brani asociacij z njo. Videli smo celo nedavno, ne, da sta glasbenika po imenu Korado in Boško, ki sicer sodita bolj v ta turbo folk žanr, ne, in sta nek dojet in imata neko spremljevalno skupino, ki se imenuje Domoljubi, da sta skratka napisala novo himno SDS in da je, bi rekel, besedilo za to himno dejansko prispeval sam predsednik vlade Janša, ne. Želim povedati, da ima ta narodnjaško-ljudski diskurs pravzaprav neko pomembno konstitutivno vlogo pri oblikovanju tudi strankarske identitete pri nas, v tem primeru vladajoče stranke. No, kar me je pa zares pogrelo in o tem sem pisal veliko na svojem blogu, je bila pa dejansko obdelava slovenskih novic, ne, Tadej, ti si to bral, a ne, pišem o tem, na kakšen način so slovenske novice, kot bi rekel najbolj bran dnevnik v državi, poročale o Stankoviču. Ne. In sicer, da so naredile anketo, v kateri so spraševali svoje bralce, kaj se dogaja v zvezi z to njegovo izjavo. Seveda so jo napačno interpretirale in potem so v tej anketi dale svojim bralcem tri možnosti, ne, na katere lahko odgovorijo. Ne. Prvič, ali se strinjajo z profesorjem Stankovičem in imata prav. Ne. Drug odgovor je bil neverjeten, ne, namreč uporabnik slovenskih novic je lahko obkrožil, da svetuje, da profesora pregleda zdravnik specialist. In tretji odgovor je bil, da nas čaka popoln razdor v državi in da se o pomoči akademikov pravzaprav dogaja cenena politična agitacija. Ne. Se pravi, navajalo se je uporabnika slovenskih novic na to, da pravzaprav v profesorju vidi nekoga, ki je, bi rekel, mentalno hendikepiran, ki je umsko prizadet in tako dalje, ali pa nekoga, ki izvaja politično agitacijo, čeprav je seveda tam nastopil zato, ker je predstavljal svojo znanstveno monografijo. Ne? In v tem, kar je povedal, ni bilo niti trohice politične agitacije. Ne? Tako da želim povedati, da se je pravzaprav najbrž mimo te politično diskreditacijske agende, ki se je potem, bi rekel, dotaknila profesorja Stankoviča, odvila še neka bolj tabloidna, ne, ki si jo privoščil najbolj prodajan slovenski dnevnik, torej Slovenske novice, in da je tu šlo res za eno hudo žaljivo, bi rekel, predstavljanje podatkov in dejstev, zaradi katerih bi recimo odgovorni urednik časopisa, ki je mimo gradi tudi odgovorni urednik Dela, in to je Bojan Budja, pravzaprav mora odgovarjati. Mislim, da je šlo za hudo kršitev kodeksa novinarjev Slovenije, za to, da se je pravzaprav tega profesorja na nek način prikazovalo skozi najbolj žaljive, osebno žaljive in kompromitacijske izraze, ne, da se ga je pravzaprav na najbolj grob način diskvalificiralo.
Ja, to je šlo kar malo mimo, ne? Nikjer ni bilo, mislim, da si samo ti...
Ja, to razen mene nisem opazil, da bi še kdo na to opozoril. Ne?
Še en dokaz, kako počasi korakamo v neko avtokracijo. Tudi v tretji temi bova govorila o tem, ne, govorila bova v novem verbalnem deliktu. Zdaj, če sva se pred časom pritoževala nad slovensko zakonodajo glede obravnave oziroma sankcioniranja sovražnega govora, tudi kadar gre za zelo jasne primere, ne, če spomnimo na tisto zelo glasno kolumno v reviji Demokracija, ker je avtor pisal o tem, kako naj bi Bog ustvaril virus, ki bo iztrebil plevel v obliki nebelih ras oziroma migrantov. Ne. Takrat si ti potem spisal kazensko ovadbo in na epilog še vedno čakamo, ne, če se ne motim. V mesti si tudi prislužil mesto na naslovnici Demokracije. Ne. Ampak očitno obstaja hitrejša pot do sankcioniranja sovražnega govora. Ne. Oziroma niti ni treba, da je zares sovražno izražanje, lahko je zgolj moteče. Namreč generalni direktor policije, dr. Anton Olaj, se je odločil, da bo poskusil z ustrahovanjem utišati svoje nasprotnike na Twitterju. Kakor kaže, so te dni vsaj štirje posamezniki prejeli odločbe o prekrških ali vabila na zaslišanje zaradi suma storitve kaznivega dejanja. Matjaž Nemec, poslanec socialnih demokratov, Pavel Gantar, bivši predsednik stranke Zares, novinar Blaž Zgaga, ter celo anonimni trol z imenom Amarok Subalpine. Vsi so obtoženi, da so svojimi domnevno žaljivimi zapisi na Twitterju pri dr. Olaju povzročili občutek prizadetosti oziroma v primeru novinarja Zgage celo občutek poniženosti zaradi zaničevanja časti in ugleda. Gantarja je doletela kar globa, 250 evrov, Zgagi pa naj bi grozila celo zaporna kazen. Če citiram Gantarjev tweet, o katerem si pisal, Boris, nanaša se na dogodke iz oktobra lani, ko je policija brutalno zadušila anticepilski protest in zaplinila središče Ljubljane. Takrat je Gantar odgovarjal neki drugi uporabnici na Twitterju in zapisal: "Res je, po mestu krožijo organizirane tolpe državljanov, ki na nič hudega sluteče ljudi mečejo solzivec in jih polivajo z vodo." Konec citata. Kot sem omenil, ja, to je bila ironična replika na neko podobno formulirano izjavo te neke Twitter uporabnice. Saj bi bilo smešno, ne, če ne bi bilo tako neverjetno žalostno in malenkostno, generalni direktor policije ovaja posameznike na Twitterju. Naj opozorim, da je med njimi celo anonimni trol, katerega resnično identiteto so očitno pridobili od podjetja Twitter in mu na pravi naslov, domač naslov poslali to kazen oziroma vabilo na zaslišanje. Ne, generalni direktor uvaja posameznike zato, ker se z njega norčujejo oziroma ga trolajo na Twitterju. Ne. Neverjetno, ampak če pogledava širše, Boris, kaj to pomeni, se res vračamo nazaj v čas verbalnega delikta tistega zelo glasnega 133. člena, ki je prepovedoval kritiko oblasti v Jugoslaviji. Bodo ti primeri sploh zdržali na sodišču? In ali niso ravno pri SDS največji zagovorniki svobode govora, Prisegel bi, da sem pred časom videl celo njihove jumbo plakate v Sloveniji, ki so pozivali k spoštovanju svobode govora, ampak mogoče to bolj retorično vprašanje. Kaj meniš?
Ja, tudi to je ta fenomen, ne, ki mu sam pravim fenomen dvojnih kriterijev. Ne. Stvar je dokaj enostavna. Se pravi, narediš ekskluzivo zase in rečeš, mi lahko žalimo, vi ne smete. Ne. Se pravi, kvot licet jove, no licet bovi, ne, kar je dovoljeno Zevsu, ni dovoljeno govedu. Ne. Ni lahko, vi ne smete. To je zdaj v ozadju ta logika. Ne. Pred dobenega dvoma ni po moje, da nas ta avtoritarna oblast nekako vrača v čas zloglasnega verbalnega delikta, ampak na drugi strani bi pa sama širila sovražni govor. Ne? In to je zdaj ta dvojnost. Mi lahko širimo sovražni govor, vi pa boste preganjani, če boste kaj podobnega poskušali narediti že na ravni žalitev, ironije in tako dalje. Ne? Ker ta Gantarjev tvit je dejansko globoko ironičen in nič več od tega. Ne? Tako da imamo ves čas na delu to nekonsistenco, neko hipokrizijo, ko drugim očitaš točno to, kar samemu počneš. Zakaj in odkot obstaja ta slepa pega, je zanimivo vprašanje, ampak obstaja neka strukturna nuja, da se to dogaja. Namreč nuja v tem smislu, da moramo razumeti neko zaigranost pravzaprav v ravnanju SDS-a. Ne. Zadnje stoletje je pravzaprav vladajoča stranka, bi rekel, nekako igrala boj za svobodo izražanja, ravno zato, ne, da je lahko nenehno legitimirala svoj lasten sovražni govor in govorico sovraštva. Potrebovala je sklicovanje svobodo izražanja, da je lahko to, v čemer je bila, bi rekel, najbolj intenzivna, pa tega ne bi smela početi, torej v širjenju sovražnega govora, bila uspešna. In to je pač prinašalo te psihopolitične učinke, ne, propagandne učinke. S tem se je po vampirsko hranila, da tako rečem. Ne. In mimo grede smešno se mi zdi, ne, da moram, ne vem, že 20 let dokazovati propagandno bistvo to vrstne politike. Mi se absolutno premalo pogovarjamo o propagandni naravi vladajoče politike, SDS-ovske politike. Ne. Sprej, ves čas gre za ta propagandni vpliv na mentalno strukturo volivcev. Gre za psihopolitiko, kot temu pravim. Ne. In žal se o tem ne pogovarjamo na ta način, ne, kako ta, bi rekel, propaganda deluje. Ne. Skratka, ta politika pravzaprav ne mara, ne, enojnih vatlov. Ne. Ona hoče vedno narediti izjemo zase, se pravi, mi lahko, vi ne smete. To je, mislim, da njihov moto, kot sem že prej povedal. Ne. Ona sme sejati žalitve, sovraštvo, prezir in tako dalje, ne. Če se slučajno zgodi nekaj neznatno ironičnega proti njej, bo to vedno znova razglasila za neznosen verbalni delikt, zahtevala kazen in Anton Olaj pooseblja to dejanje. Ne, kako zahtevati kazen za ta domnevno neznosen verbalni delikt, ki ga pa seveda v primeru Gantarja ni bilo, ne? Ker namreč v tisti odločbi, ki jo je prejel Gantar in zdaj mora plačati 250 evrov, je prepoznana kršitev 6. člena zakona o varstvu javnega reda in miru, ampak ta člen govori o nasilnem in drznem vedenju, ne? Govori o pretepanju, govori o zasledovanju in tako dalje. Ta člen na doben način ne predpostavlja verbalnega delikta ali nečesa, kar bi človek rekel, ne, ampak opisuje dejanja, ki bi lahko pripeljala do fizičnega incidenta in ki so drzna in nasilna po svoji naravi. Sprej, dobene zveze nima s tem, kar se seveda potem Gantarju učita, ki se pravi, Gantar je storil samo to, da je nek stavek objavil na Twitterju. Ne. Težava je seveda v tem, da če imaš generalnega direktorja policije, potem bodo seveda njemu podrejeni policisti nujno pisali to vrstne prekrške, ker se ga bodo preprosto bali. Ne? Pregre na nek način za zlorabo položaja, ki ga zaseda generalni direktor. Ne? Kdo bi si pa drznul ne, bi rekel, oglobiti Gantarja in tega tviteraša, če je pa to prijavo podal generalni direktor. Tako da policija tukaj, bi rekel, policisti, ki to pišejo, najbrž pišejo v nekem strahu, ne, da bi lahko sledile neke posledice, če pač teh tviterašov ne bodo oglobili. Ne. Glavne, tukaj dejansko imamo neko situacijo, v kateri je ta kontrast, o katerem so se zdaj pogovarjala, maksimalen, ne, sleherna, nesmiselna satira, žaljivost, ironija in tako dalje, lahko potencialno nevarna. To seveda vodi do nekega širokega ustrahovanja množic, ki se zdaj več ne bodo upale, bi rekel, ničesar zapisati, tudi na Twitterju, ne. Po drugi strani pa, kot vidimo, ne, v zadnje desetletja je bil dopuščen sleherni diskurs rasizma, antisemitizma, ksenofobije, diskriminacije, seksizma in tako dalje, ki je bil ves čas bolj ali manj nesankcioniran in za katerim so stali največkrat bodi si direktno politiki, vladajoči politiki ali pristaši sedanje vladajoče politike. Ne. In bi rekel, ta kontrast ne bi mogel biti večji, pri čemer gre pri Olaju dejansko za serijska ravnanja, to pomeni, da on serijsko preganja, da preganja tudi zaposlene na policiji, kot vemo, da preganja, ne vem, policijske sindikaliste in to se kaže na to neko obsesivno maniro, ne, poskusa ustrahovanja, ne, čim širšega kroga ljudi znotraj policije, ali širša. Ne. Kar se mi zdi tragikomično je, da to počne šef represivnega organa, ne, in to mimo grede tistega represivnega organa, ne, ki je v tistih policistih, ne, ki so, bi rekel, posredovali proti rumenim jopičem in neonacistom, poskušal najti kazen, hkrati je pa te neonaciste prikazoval kot, če se spomniš, da je nenasilno kultura. Ne. Oni so nedolžni, oni so nenasilna subkultura in tako dalje. Problem so seveda policisti, ki so intervenirali proti njim in tako dalje. Skratka, spet imamo na delu te dvojne vatle. Ne, ne znamo si predstavljati, ne, da bi leta 2021 pravzaprav generalni direktor policije kazal tolikšne simpatije do neonacistov, ampak v Sloveniji se tudi to dogaja. Ne?
Ja, ja, to se dogaja. Marsikaj se bo še dogajalo do konca predvolilnega obdobja. Se ponovno vidimo čez 14 dni. Do takrat naj lahko spremljate na YouTube s klikom na gumb subscribe. Boste najhitreje vedno obveščeni, ko pride nova epizoda, ali pa se naročite na Spotify, Apple ali Google podcast aplikacijah. Toliko za danes. Boris, še kaj za...
Ja, recimo danes se pogovarjala o tej prepovedi, možni prepovedi opozicijskih strank. Ne? Moja teza je bila, da to res kaže na avtoritaren značaj oblasti, ki jo imamo. Ne? Se pravi, ta čas, bi rekel, nošanja avčega kožuha je minul, ne? Zdaj prihaja čas, ko ta volk vedno bolj kaže svojo pravo naravo, svoj pravi značaj, več ne skriva tega značaja, ne? In zdaj je vprašanje, zakaj se to dogaja, ne? O tem dosti razmišljam. Meni se zdi, da se to dogaja, ker je pač postalo dramatično nevarno, da lahko ta oblast izgubi prihajajoče volitve. Ne? Tako da vidi, da se mogoče čas njenega vladanja izteka, zato pač ne rabi skrivati svoje prave nravi, ne? Bo naredila vse, da se pač od te oblasti, od katere je pač obsesivno odvisna, ne bo poslovila. Ne? Se pravi, čas, ki prihaja, bo vedno bolj čas, bi rekel, v katerem bo ta prava vavčja narava te oblasti prihajala na plano. Spravi, prihaja po mojem mnenju nek čas vedno bolj avtoritarni gest in dejanj, ki ne bodo več toliko prikrita. Ne?
Maske padajo torej.
Tako je, maske padajo. Značaj prihaja na dan.
Velja, do naslednjič. Hvala.
Srečno.
I'm blind.